Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizde sizlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sahabesi hakkında danışmak istedik. Kısa ömrüne büyük mana katan bir sahabe. Ele ömürler, ele taliler vardır ki uzun yaşayarlar, çok yaşayarlar ama Allah'a ve Allah'a ait değerlere bağlı olmadıkları için bu uzun ömürleri hiçbir şeyi ifade etmez. Dünya adına da bir şey ifade etmez, ahiret adına da bir şey ifade etmez. Boş yere yaşamışlar, hayatlarını puç etmişlerdir. Ele ömürler, ele taliler vardır ki ömürleri kısadır. Az yaşayarlar ama Allah'a ve Allah'a ait değerlere bağlı oldukları için bu kısa görünen hayatlarına büyük değer kazandırar, ettikleri ile bu kısa ömürlerine büyük mana kazandırırlar. Dünyaları da hayırlı olar, ahiretleri de hayırlı olar. Kısa ömür sürüp hayatına büyük mana kazandıranlardan biri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi Hubeyb ibn Adi ibn Malik el-Avsi el-Ensari'dir radiyallahu anh. Hayata ve ölüme, dünyaya ve faniliğe meydan okuyan bir ebediyet yolcusu, edam tahtının fedakar kahramanı Hubeyb ibn Adi el-Ansari radiyallahu anh. Peygamberimizin hicret ettiği Medine şehrinin iki büyük tayfasından biri olan El-Evs kabilesinin nümayendesi. Mekke'den Medine'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte hicret eden ve Medine'ye penah getiren dindaşlarına kucak açtığı için Ensar adını alan Hubeyb'in Peygamber aleyhisselamla hicrete kadar görüştüğü kayıt edilse de esil temas Medine'de hicret esnasında ve sonrasında olmuştur. Bu bir iman teması idi. Bu bir egide teması idi. Bu bir eşk, bir fedakarlık, Allah ve Resuluna olan mehabbet ve bağlılığın teması idi. Öyle bir alaka kurulmuştu ki hiç kim ve hiç ne onların arasına girebilmezdi. Girmesi imkansız idi. Çünkü Hubeyb sağlam imanlı, yüreği açık, ruhu ve könlü hoş, güzel vicdanlı, mert, samimi ve ihlaslı bir insan idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şairi Hasan ibn Sabit onu Ensar'ın pak ve temiz şahini adlandırmıştı. Hubeyb büyük eşk ve şevkle ibadet ederdi. Bir abidin en güzel hususiyetlerini özünde cem etmişti. Geceleri namaz kılar, gündüzleri oruç tutar ve her zaman onu yaradan alemlerin Rabbi Allah Teala'ya hemd ederdi. Hazreti Peygamber'e karşı olan sevgisi ve mehabbeti dillere dastan idi. Ömrü yettiği bütün hadiselerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oldu. Büyük Bedir dövüşünde Müslümanların sefinde canla başla kahramancasına döyüştü. Diğer mücahit Müslüman askerlerle beraber Bedir gazileri arasında yer aldı. Ehli Bedir kimi büyük mevkiin sahibi oldu. Bu dövüşte büyük şücaiyetle savaştı. Çok İslam düşmanını mağlup etti. Mağlup ve katil ettiği İslam düşmanları arasında Mekkeli Kureyş müşriklerinin en tanınmışları da var idi. Bedir dövüşü bittikten sonra büyük bir mağlubiyetle Mekke'ye kayıdan Mekkeli Kureyş müşrikleri Hubeyb ibn Adi'nin adını unutmadılar. Öldürülen kohumlarının intikamı ile tutuşup yandılar. Hubeyb ibn Adi radiyallahu anhu ise Allah ve Resuluna sadakatle hayatını sürdürdü. Büyük Bedir meydan muharebesinden düz bir yıl sonra baş veren Uhud dövüşünde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olan Hubeyb ibn Adi radiyallahu anhu bu dövüşte de büyük kahramanlıklar gösterdi. Uhud dövüşünden sonra meydana gelen bir hadise Hubeyb ibn Adi'den intikam almak isteyen müşriklerin eline büyük fırsat verdi. Hicri 4. yıl miladi 625. ilde İslam tarihine Er-Raci vakiyesi kimi geçmiş bir hadisede büyük hayanet neticesinde Hubeyb ibn Adi radiyallahu anhu esir edilerek Mekke'ye getirilir. O Bedir'de öldürülen atasının intikamını almak maksadıyla müşrik Hüceyr ibn Ebi İhab et-Temimi tarafından öldürülmek için satın alınır. Mekke'de onu hapsederler. Hubeyb ibn Adi radiyallahu anhu esirlikte de ölüme aparılarken de İslam'a sadakati, Allah'a itaati Resulullah'a bağlılığının, səbir və təqvasının ən zirvə nöqtəsini yaşayar. Elə bir səbir, elə bir təqva, elə bir nümunə ki, Allah onu bol-bol mükafatlandırar. Xubeyb ibn Adi Məkkədə müşrik Maviyə adlı bir qadının evində həbs edilər. Daha sonraki dövrdə müsəlman olan Maviyə deyir ki, Xubeyb mənim evimdə həbs edilmişdi. Mən ondan daha xeyirli bir əsir görmədim. Bir gün növbəti dəfə Xubeybi müşahidə etdiyim zaman onun əlində adam başı boyda böyük bir üzüm salxımının olduğunu və Xubeybin o salxımdan üzüm yediyini gördüm. Maviyə deyir ki, o zaman Məkkədə, hətta Allahın yaratdığı bütün yer üzərində üzümün bir dənəsi var idi mi, yox idi mi bilmirəm, amma Xubeybin əlində hər gün salxım salxım üzüm olurdu. Bir başqa rəvayətdə üzüm mövsümünün olmadığı, Məkkədə üzümün tapılmasının imkansız olduğu bir zamanda qandallı Xubeybin salxım salxım üzüm yediyi qeyd edilir. Maviyə deyir ki, daha sonraları başa düşdüm ki, əli qolu zəncirə bağlı olan Xubeybə bu üzümləri Allah ruzi olaraq vermişdi. Bu Allahın ona ikramı idi. Allah sevdiyi qullarına, ona bağlı və itaat edən bəndələrinə hər ruzini verər, hər ikramı edər. Allah hər şeyə qadirdir, qardaşlarım. Bunda şübhəniz olmasın. Yetər ki, səmimiyyət və ixlasla Allaha bağlı olun. Maviyə əsirlikdə olan Xubeyb haqqında məlumat verməyə davam edir. Deyir ki, əsirlikdə olan Xubeyb hər gün Qurani Kərim oxuyur, namazlarını qılır, gecələr ibadətlərinə davam edərdi. Elə bir Quran oxuyardı ki, onun bu Quranlı səsini eşidən qadınlar riqqətə gələr, cuşa gələr, göz yaşlarını tuta bilməz, hönkür-hönkür ağlayardılar. Xubeybə, ey Xubeyb, hər hansı bir ehtiyacın varmı deyə soruşduğunda, xeyr demişdi. Səndən sadəcə bir istəyim var. Mənə təmiz və şirin su ver. Allahdan başqası adına, bütlər adına kəsilən heyvanların ətindən mənə vermə. Bir də məni öldürmək istədikləri zaman mənə bunu xəbər ver, başqa bir şey istəmirəm. Xubeybin istəyi bundan ibarət idi. Əsirlikdə belə halalına və haramına diqqət edən bir sahabə. Əsirlikdə belə yeməyinə, içməyinə diqqət edən bir sahabə, əsirlikdə belə ibadətinə və təqvasına diqqət edən bir sahabə. Maviyə deyir ki, onun bu halına, hərəkət və davranışına yalnız heyran qalmışdıq. Yenə davam edir Maviyə və deyir, haram olan aylar çıxıb, müşriklərin Xubeybi öldürəcəklərinə qərar verdiklərini Xubeybə bildirdiyim zaman, vallahi Xubeybin bu xəbərə görə heç bir qorxu, heç bir qayğı və heç bir narahatçılıq keçirdiyini görmədim. Öldürüləcəyi gün gəlib çatınca Xubeyb təmizlənmək üçün məndən bir ülgüc istədi. Onun istəyini yerinə yetirmək üçün ögey oğlum Əbu Hüseynə bir ülgüc verdim və ona al bu ülgücü bu evdəki adama apar ver dedim. Uşaq gedincə birdən ayıldım və nə etdiyimin fərqinə vardım. Öz-özümə, axı mən nə etdim? And olsun adam bu uşağı öldürməklə intiqamını alacaq dedim. Hadisə yerinə gəlincə, Xubeybin uşağın əlindən ülgücü aldığını və uşağın da Xubeybin qucağında oturduğunu gördüm. Bu səhnə məni son dərəcə qorxutmuşdu. Lakin qorxduğumu başa düşən Xubeyb mənə, uşağı öldürəcəyimdən mi qorxursan dedi. Qorxma, inşallah mən belə bir şey etmərəm. Haqsız yerə cana qıymaq, haqsız yerə adam öldürmək bizim şan və şərəfimizə yaraşmaz deyirdi. Mən sənin oğlunu öldürən kəslərdən deyiləm. Dinimizdə haqsız yerə cana qıymaq bizə halal deyildir. Müsəlman budur, qardaşlar. Harada olursa olsun, hansı şəraitdə olursa olsun, o etimad, etibar, sülh və əminamanlıq insandırır. İnsanların, hətta düşmənlərinin əlindən və dilindən zərər görmədiyi, etibar gördüyü insandır. Xubeyb bunu həyatının bahasına da olsa sübut edirdi. Allah Taala bizlərə də bu etimad və etibardan qismət etsin. Maviyə deyir ki, həbsdən çıxarılacağını və ertəsi gün səhər də öldürüləcəyini Xubeybə xəbər verdim. Amma bunu deyərkən belə Xubeybə heyran qaldım. Öldürüləcəyi xəbərini eşidincə onda heç bir dəyişiklik və zərrə qədər kədər hissi görmədi. Müşriklərin Xubeybi öldürmək üçün qərar verdikləri gün gəlincə Xubeybin əlinin qolunun zəncirini açdılar və onu Məkkənin haram bölgəsi xaricinə, Məkkəyə iki fərsax uzaqlıqda yerləşən Tənim adlanan yerə apardılar. Qadın, kişi, uşaq, kölə, böyük, kiçik, yaşlı, cavan, Məkkənin müşrik xalqının demək olar ki, hamısı edamı seyr etmək üçün buraya yığışmışdı. Xubeyb çox səbirli, təmkinli, sakit və məğrur görünürdü. Müşriklər Tənimdə bir çuxur qazdılar. Quru və uzun bir ağac gövdəsini o çuxura əkdilər. Edam taxtı, dar ağac. Qorxulu bir şey yoxdur. O gün Xubeybi Allaha, ahirətə, cənnətə və şəhidliyə aparan vasitə edam taxtı, dar ağacı idi, qardaşlarım. Xubeybi edam taxtının yanına apardılar. Xubeyb onu edam taxtına aparanlardan son olaraq iki rükət namaz qılmaq üçün icazə istər. Ona bu icazə verildi. Xubeyb çox uzatmadan böyük bir sükunət və xuşu içində iki rükət namazını qıldıqdan sonra müşriklərə döndü və vallahi əgər mənim haqqımda ölümdən qorxdu və buna görə də namazını uzatdı düşüncəsində olmasaydınız namazımı uzadardım, uzun bir namaz qılardım, daha çox namaz qılardım deyərək namaza qarşı olan həssasiyyətini dilə gətirdi. Bu hərəkəti ilə Xubeyb ibn Adi radiyallahu anhu qiyamətə qədər edam edilmədən və ya öldürülmədən qabaq iki rükət namaz qılma adətini ilk qoyub gedən şəxs oldu. Şəhidlikdən qabaq qılınan bu namaz imanın ölümə meydan oxumasıdır. Bu namaz əbədiyyətin faniyə, haqqın ədalətsizliyə, zülmə meydan oxumasıdır. Bu namaz bütün zalimlara heç bir həqiqi mömini ölümlə qorxuda bilməzsinizin mesajıdır. Bu namaz bütün kainata heç bir zaman həqiqi mömini Allahından, Rəsulundan, kitabından, dinindən və imanından uzaqlaşdıra bilməzsinizin mesajıdır. İslam tarixində bunun çox nümunələri vardır. İslam dünyasının hər yerində, bütün coğrafiyalarında buna rast gələ bilərsiniz. Son 2-3 əsrdə mənəvi olaraq məhv edə bilmədikləri İslam dünyasını fiziki olaraq məhv edərkən İslam dünyasını qana bulayanların etdiklərinə baxdığınız zaman buna rast gələ bilərsiniz. Son 100 ildə 80% işğal altında olan müsəlman Azərbaycan torpaqlarında da bunu görə bilərsiniz. 15 sentyabrda da, 30 martda da, 20 yanvarda da, Qarabağda da görə bilərsiniz, Daşaltıda da, Xocalıda da. İslam tarixində Xubeyb ibn Adi kimi haqsızlığa, işkəncə və zülmə məruz qalan müsəlmanlar öldürülməmişdən əvvəl iki rükət namaz qılmışlar. Rəblərinin huzuruna ən son namaz ibadəti ilə getmişlərdir. Əgər bir gün bir kafirin, bir müşrikin və ya bir zalimin edamına məruz qalarsanızsa və imkan olarsa, bu dünyadan Rəbbinizin huzuruna iki rükət namaz qılmadan getməyin, qardaşlarım. Bir şəhidin sünnətini bu şəkildə ihya edin. Xubeyb ibn Adi radiyallahu anhu daha sonra edam taxtına çıxarıldı. Edam taxtında dua edirdi. Ya Rabbi, mən burada düşmənin üzündən, sifətindən başqa heç bir üz görə bilmirəm. Ya Rabbi, Rəsuluna elçi olaraq göndəriləcək birini tapa bilmirəm. Ya Rabbi, Rəsulullaha salamımı sən çatdır Allahım. Əssəlamu aleykə ya Rəsulallah deyirdi. Ya Rəbbi, biz sənin Peyğəmbərinin elçiliyini təbliğ etdik. Sən də bizə edilənləri sabah Rəsuluna çatdır deyə son dualarını edirdi. Və müşriklərə baxaraq o gün üçün, bugün üçün və qiyamətə qədər davam edəcək olan hər zaman üçün bu zülm və işgəncə zihniyyəti üçün bəddua edirdi. Ya Rəbbi, bunların hamısının bir-bir canını al, onları həlak eylə, onların heç birini sağ salamat qoyma ya Rəbbi deyirdi. Mən də o gündə, bugün də Xubeybin dualarına amin deyərək iştirak edirəm və Allah küfrə, şirkə, zülmə və işgəncəyə lənət eləsin deyirəm. Hələ müşrik olarkən bu hadisədə iştirak edib daha sonraki dövrlərdə müsəlman olan insanlar deyir ki, vallahi Xubeyb o gün elə bəddua edirdi ki, onun bədduasından qorxmuşduq, həlak olacağımızı, məhv olacağımızı düşündük, bəzilərimiz oradan qaçdı, bəzilərimiz isə o günün bir müşrik adətinə görə Xubeybin bədduası bizi tutmasın deyə yerə uzandı. Xubeybi dar ağacına qaldırıb möhkəm bağladılar. Bədirdə öldürülən müşriklərin oğlanları 40 gənc olduğu rəvayət edilir. dar ağacına bağlı olan Hubeybi silahları ilə, qılıncları ilə, nizələri ilə, mizraqları ilə zərbə vurmağa, müdafiəsiz bədəninin ətini deşik-deşik edərək yırtmağa başladılar. Din düşmənlərinin ona etdiklərini, xüsusilə də onun ətini deşərək, ona rəva gördükləri işkəncə qarşısında olan Hubeyb, böyük mətanət və səbir nümayiş etdirir, məruz qaldığı bu müsibətin və zülmün Allah yolunda olduğunu bilir, buna görə də kəsilən, yırtılan, yarılan üzvlərini gördüyü zaman üzülmürdü. Hər nə qədər bir ara gözləri yaşarmış kimi görünsə də, gözlərindən yaş gəlmədiyini və ölümdən qorxmadığını, cəhənnəmin alovunun hərarətindən qorxduğunu, heç bir şəkildə düşmənlərə boyun əyməyəcəyini, səbirsizlik etməyəcəyini, dönüş yerinin ilahi hüzur olacağını dilə gətirdi və mən müsəlman olaraq öldürüldükdən sonra ölümüm nə şəkildə olursa olsun fərq etməz deyirdi. Çünki onların hamısı Allah yolundadır. Allah istəyərsə bu tarımar olan vücuduma feyz, gözəllik və bərəkət ehsan edər deyirdi. Müşriklərin zərbələrindən böyük zədə alan Hubeyb ibn Adiyyə son olaraq bir mizraq zərbəsi indirildi. Zərbə o qədər güclü idi ki, sinəsindən girən mizraq Hubeybin çiynindən çıxdı. Vücudundan qan fışqıran və taqətsiz bədəni dar ağacından sallanan Hubeyb ibn Adi son nəfəsində Əşhədu ən la ilahə illallah və əşhədu ənnə Muhammədən abduhu və rəsulu kəlmə-i şəhadətini gətirmək xoşbəxtliyinə nail olaraq bu şəkildə dünyasını dəyişdi. 20 yaşlı bir gənc idi. Həyatının ən gözəl çağında idi. Bu yaşda şəhidlik mərtəbəsinə ucaldı. Rəbbim bizi onunla bərabər həşr etsin inşallah. İslamı cəmi 4 və ya 5 il yaşamışdı. Qısa olan ömrünə böyük məna qazandırmaq budur, qardaşlarım. Az yaşayıb çox qazanmaq budur, qardaşlarım. Onun evi, eşiyi, ailəsi, bağı, baxçası, tarlası, malqarası, villası, bank hesabı, yüz milləri, milyonları, milyardları yox idi. Hubeyb ibn Adi radiyallahu anhu dünya və dünyalıq adına heç bir şey qazanmamışdı. Maddi olaraq qoyub getdiyi heç bir mirası yox idi. Amma onun mənəviyyatı, ən əsası da imanı və şəhidlik kimi möhtəşəm bir mükafatı var idi. O dünya malı yığmamışdı. O bütün tədarükünü ahirət üçün etmişdi. Allah da ona ən uca məqam olan şəhidliyi qismət etmiş və dualarını qəbul etmişdi. Və səhabələr deyir ki, Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləmlə Mədinədə oturmuş, söhbət edirdik. Birdən Allah Rəsulu ayağa qalxdı. Qəribə bir hala büründü. Vəhiy aldığı zamanlardakı vəziyyətə bənzər bir halda idi. Üzünü və əllərini qeybə istiqamətləndirərək hərəkətləndirdi. Və sanki qeybdən xəbər alırcasına, birinin salamını alırcasına bu sözləri deyirdi. Və aleyhissələm. Ona da salam olsun. Və aleykəssələm ya Hubeyb. Sənə də salam olsun ey Hubeyb. Allahın salamı sənin üzərinə olsun ey Hubeyb. Qardaşınız Hubeyb şəhid edildi. Buyurdu. O mənim cənnətdə qonşumdur. Allah Hubeybin son duasını da qəbul etmiş, onun edam taxtındakı salamını və vəziyyətini Rəsulullah sallallahu aleyhi ve selləmə çatdırmışdı. Cəbrail aleyhisselam Hubeybin şəhidliyinə şahidlik etmiş və onun bu vəziyyətini Rəsulullah sallallahu aleyhi ve selləmə xəbər vermişdi. Həm də olsun Cəbraili mələk olaraq göndərən Allah Taalaya. Allahın salamı olsun mələk Cəbraila. Allahın salamı olsun onun Rəsuluna. Allahın salamı olsun Hubeyb ibn Adiyyə və digər sahabələrə. Allahın salamı olsun Hubeyb ibn Adiyyin şəxsində bütün şəhidlərimizə. Allahın salamı olsun onların yolunda yürüyənlərə. Allahın salamı olsun bu mübarək cümə günü mənə səbirlə qulaq asan siz dəyərli müminlərə. Allah sizlərdən razı qalsın. Ey Allahın qulları, həqiqətən Allah ədalətli olmağı, yaxşılıq etməyi, qohumlara haqqını verməyi, onlara əl tutmağı buyurar, zina etməyi, pis işlər görməyi və zülm etməyi isə qadağan edir. Allah sizə düşünüb ibrət alasınız deyə belə öyüd nəsihət verir.